δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Πολύ καλό πρωινό Κυριακή σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι μαζί μας και μας ακούτε. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και να είμαστε. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και στη φροντίδα των ήχων είμαι μαζί μας σήμερα η Σταματία Σούρτη. Θα κάνουμε παρέα ραδιοφωνική την επόμενη ώρα μέχρι τις 11. Μια χαρά και πολύ ωραία και ωραιότερα. Περάσατε με τη Λίτσα Τότσκα τις δύο προηγούμενες ώρες. Το βλέπω από όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει από τις 8 μέχρι και τώρα. Όπως και τώρα το βλέπω ότι έχει φτάσει αυτή η στιγμή και είστε έτοιμοι για μια ραδιοφωνική βόλτα κυριακάτικη πρωινή στην Ελλάδα και στον κόσμο. με όλα αυτά που είναι και πολύ σωστά. Ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα. Εκείνες τις εξελίξεις δηλαδή, τις τάσεις, τις δράσεις, τα γεγονότα και κυρίως τις επιλογές εκείνες που μπορεί να μοιάζουν πιο μικρές, μπορεί να είναι κρυμμένες συνήθως στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων ή να είναι λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτά τα παρατήρητα όμως έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία και απασχολούν και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και συμβάλλουν στον πολιτισμό, στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι να είμαστε. Και έτσι θα πάμε μαζί σας το δεύτερο μέχρι τις 11. Είμαστε λοιπόν παρέα Κυριακή 13 Οκτωβρίου και η ώρα της κάλπης για το Πασόκ και σήμερα σε εξέλιξη από τις 7 το πρωί ψηφοφορία μέχρι τις 7 το βράδυ. Προσέρχονται μόνο αυτοί και όσοι και εσείς που είχατε ψηφίσει την προηγούμενη και πρώτη Κυριακή. Όποιος και αν αναδειχθεί απόψε νικητής στο Πασόκ καλείται να διαχειριστεί ένα νέο τοπίο ισοκομματικό με καταγεγραμμένους πόλους και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι αναλυτές, οι πολιτικοί αναλυτές που μιλούν για ένα νέο έργο στο Πασόκ με ρόλους πολλούς. Να είμαστε Κυριακή 13 Οκτωβρίου και οι εντάσεις και οι γρίφοι της επόμενης μέρας συνεχίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι 87 έκλεισαν την πόρτα στην υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη, ο ίδιος ωστόσο δηλώνει παρόν και προαναγγέλει την επιστροφή του με ορίζοντα πια το συνέδριο, το κομματικό συνέδριο το Νοέμβριο. Να είμαστε Κυριακή 13 Οκτωβρίου και το DNA μίλησε. Και λύσαμε επιτέλους το μυστήριο της καταγωγής του Χριστόφορου Κολόμβου. Οι Ισπανοί ερευνητές δηλαδή το έλυσαν και η αποκάλυψη έγινε χθες σε μια εκπομπή μια εκπομπή που προβλήθηκε από τη δημόσια ισπανική τηλεόραση, το RTV. Χθες ήταν μέρα εθνικής γιορτής για την Ισπανία, που γιορτάζει επίσης 12 Οκτωβρίου τα επιτεύγματα του Κολόμβου. Και αφού το DNA μίλησε, μαθαίνουμε ότι ήταν Εβραίος ο Κολόμβος, Εβραίος από την Ισπανία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των εξετάσεων που πραγματοποίησαν οι Ισπανοί ερευνητές σε λείψανα, τα οποία βρίσκονται στον καθεδρικό της Σεβίλης, που πια είναι γνωστό και έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι η τελευταία κατοικία του Κολόμβου. Να είμαστε παρέα Κυριακή 13 Οκτωβρίου και αν θέλετε... Παρέα με τη στέγη μπορούμε να αλλάξουμε τις Κυριακές μας και τις συνήθειές μας, γιατί αυτή τη φετινή σεζόν η στέγη εγκαινιάζει τις μεσημεριανές και απογευματινές παραστάσεις, θα έχουμε δηλαδή γνωστές και αγαπημένες ματινέ. Κάθε Κυριακή λοιπόν στην κεντρική σκηνή της στέγης οι παραστάσεις ξεκινούν στις 2 το μεσημέρι και στη μικρή σκηνή στις 5 το απόγευμα, αγαπημένες ματινέ δηλαδή όπως σε όλες τις θεατροπόλεις του κόσμου. Δεν θα χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι το βράδυ για να ζήσουμε τη μαγεία του θεάτρου και του χώρου και πια το επιχείρημα «Δεν πάω θέατρο Κυριακή γιατί αύριο είναι Δευτέρα» εκλείπει. Μερικές μόνο από τις παραστάσεις ματινέ, ο χορός των εραστών, το Οξυγόνο, Μάμι και Βερενίκη. Ματινέ λοιπόν στη στέγη όλες τις Κυριακές της χρονιάς.
Πέφτω σε βαθύ πηγάδι. Άγγελοι πετάνε, πάνε προς το φως. Κύκλους κάνουνε οι σκέψεις, όλο ξεθοριάζουν και το ξέρω πως. Τέλος, δεν θα βρω ποτέ μου κι όλο λέω Θεέ μου, πόσο θα είμαι εδώ. Κι όπως χάνομαι στα χρόνια, τα παλιά φιλιά μου πλένω στο νερό. Κράταμε, κράταμε στο στήθος σου βαθιά, χρυσό μου φως, αγάπαμε. Βάρος σε κανέναν πάνω, πια δεν έχω θάρρος, δεν διεκδικώ. Μόνο αγράφω τετράδιο και ένα σπίτι άδειο για να κατοικώ. Πέφτω μες στη θάλασσά σου, κύματα αγκαλιάζω να αιωρηθώ. Όμως πάντοτε φοβάμαι μήπως βρω το θάρρος μέχρι το βυθό. Κράταμε, κράταμε στο στήθος σου βαθιά, χρυσό μου φως, αγάπαμε. Αγάπα με, σώσε. κράτα με.
Ήδη το καταλάβατε ότι είναι κάτι καινούριο και έχουν αρχίσει να έρχονται τα μηνύματα και να ρωτάτε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Το ακούσαμε λοιπόν πρώτη φορά ραδιοφωνικά, είναι το τραγούδι «Κράταμε». Γράφτηκε για την ομώνυμη παράσταση που κάνει πρεμιέρα αύριο στο Θέατρο Εν Αθήνες. Και έτσι κι εμείς να είμαστε τώρα στην τελική και μεγάλη πρόβα. Να είμαστε με έναν από τους πρωταγωνιστές, τον ηθοποιό Μανώλη Εμμανουήλ. Ο Μανώλης έκανε τη μετάφραση και την απόδοση αυτού του έργου του Jeffrey Naft και μαζί με τον Βασίλη Μυριανθόπουλο, το φέρνουν για πρώτη φορά στην Αθήνα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να δούμε και θέλουμε να το δούμε, γιατί αυτό το έργο με πολύ χιούμορ και με μεγάλη ευαισθησία έχει θέσει δύσκολα ερωτήματα και για την ελληνική πραγματικότητα είναι ίσως πιο επίκαιρο από ποτέ. Μανώλη, καλημέρα και σε ευχαριστώ πολύ που βρίσκεις χρόνο, ενώ είστε στη γενική πρόβα, να ρίξουμε παρέα μια ματιά ραδιοφωνική στο κράτο.
Είναι ένα ευχαριστώ διάλειμμα. Πριν τη μεγάλη πρεμιέρα, που είναι αύριο, δουλεύουμε για αυτό το έργο εδώ και μήνες και έφτασε η μέρα. Σήμερα έχουμε τη γενική μας και αύριο ανοίγουμε.
Θα ήθελα να μου πεις λίγα λόγια εσύ για την υπόθεση του έργου. Έκανες και τη μετάφραση και την απόδοση και θέλω να σε ρωτήσω πώς το επόμενο φθινόπωρο, έτσι ήταν ο τίτλος του Ναύτς, έγινε «Κράταμε» στα ελληνικά και γιατί.
Ναι, λοιπόν, ας μιλήσουμε για τον τίτλο πρώτα. Καταρχήν τη μετάφραση την έκανα μαζί με τον Βασίλη τον Μυριανθόπουλο, που τη σκηνοθετεί την παράσταση, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, εγώ ζω χρόνια στο Λονδίνο, επομένως, ναι, μεν τα αγγλικά είναι πάρα πολύ καλά, επομένως καταλάβαινα τις αγγλικές εκφράσεις πώς θα έπρεπε να μεταφραστούν, αλλά φυσικά ο Βασίλης βοήθησε πάρα πολύ στο να το κάνει πιο ελληνικό και σύγχρονο και να ρέει ο λόγος περισσότερο. Σκεφτήκαμε, κοίτα, στα αγγλικά next fall παίζει με τη λέξη fall, που σημαίνει και πτώση και φθινόπωρο. Εντάξει, επομένως στα ελληνικά θα έπρεπε να διαλέγαμε η επόμενη πτώση που δεν μας ακουγόταν καθόλου καλό. Το επόμενο φθινόπωρο μας ακουγόταν πολύ ρομαντικό και πολύ
πολύ ρομκόμ. Ναι, ενώ ο ήρωας δεν είναι έτσι. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Επομένως γι' αυτό και μετά από πάρα πολύ σκέψη, και γιατί πραγματικά ο τίτλος σε ένα έργο, όπως και σε μια ταινία και σε ένα τραγούδι, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πηγαίναμε μπρος πίσω στο πώς θα το μεταφράσουμε. Κάποια στιγμή σκεφτήκαμε να το αφήσουμε και next poll, αλλά μετά από ό,τι συζήτησα με πολύ κόσμο εδώ, οι αγγλικοί τίτλοι στην Ελλάδα ίσως δεν είναι τόσο πιασάρικοι και κάποιο κοινό μπορεί να το αποξενώσει. Και καταλήξαμε στο «Κράταμε», που είναι μια τάκα στο έργο που ουσιαστικά αποτυπώνει και πολλά πράγματα μες στο έργο. Δηλαδή όλοι οι ήρωες θέλουν να κρατηθούν από κάτι.
Εκεί θέλω να πάμε και να μας δώσεις το πλαίσιο της υπόθεσης, γιατί αυτό το έργο γράφτηκε από τον Ναύτς όταν η πραγματικότητα για τα ομόφυλα ζευγάρια ήταν άλλη. Ήταν πολύ διαφορετική και στην Αμερική και πόσο μάλλον στην Ελλάδα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, τι συμβαίνει στο έργο?
Ναι, το έργο ξεκινάει σε ένα νοσοκομείο. Έγινε ένα ατύχημα. Ένας από τους ήρωες, ο Λουκ, είναι σε κόμμα και ο Άνταμ, ο χαρακτήρας που υποδίωμαι εγώ, ο επί 5 χρόνια σύντροφός του, είναι έξω από την εντατική και εκεί βρίσκεται αντιμέτωπος με τους γονείς του Λουκ, οι οποίοι όμως δεν έχουν ιδέα για τη σχέση τους, δεν έχουν ιδέα για τη σεξουαλικότητα του γιου τους. Πρέπει να πάρθουν πολύ σημαντικές αποφάσεις
ναι.
Και οι γονείς του, που είναι και χωρισμένοι, πρέπει να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους ως κηδεμόνες. Ο Άνταμ, ως σύντροφός του και πιο κοντινός του άνθρωπος, δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα, καμιά υπόσταση και δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση για τη ζωή του Λουκ. Και τίθενται διάφορα θέματα, όπως γιατί είναι σημαντικό να μπορεί να νομιμοποιηθεί μια τέτοια σχέση. Υπάρχει μάλιστα μια πολύ γνωστή περίπτωση στην Ελλάδα πριν κάποια χρόνια, ενός γνωστού ηθοποιού, που βρέθηκε σε μια τέτοια κατάσταση.
Ο σύντροφός του, ναι. Και είναι πέρα από τα... πριν φτάσουμε και στα πολύ σοβαρά και τις δύσκολες αποφάσεις, γιατί και στο «Κράταμε» συζητείται το θέμα της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Αν κάποιος άνθρωπος το έχει αποφασίσει και το έχει συζητήσει με τον κοντινό τους, που στην περίπτωση ήταν ο σύντροφός του, αλλά οι γονείς δεν το ξέραν. Πριν φτάσουμε εκεί, δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε να τον δει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό στο έργο που λέει δεν μπορούν να μπαίνουν μέσα διάφοροι στο νοσοκομείο.
Ακριβώς. Ο σύντροφός του δεν μπορεί καν να τον δει. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν μιλάμε για ευθανασία, μιλάμε για τη διορέα οργάνων. Ο Λουκ ήταν δωρητής οργάνων και είχε πει ότι αν βρεθεί σε τέτοια κατάσταση. Θα ήθελε να είναι ιδεωτή οργάνωση. Mm-hmm. Οι αποφάσει που πρέπει να πάρουν είναι ιατρική μορφή, τι να κάνουν, να τον κρατήσουν στο μηχάνημα ή όχι. Παράλληλα, βλέπουμε σε flashback πώς άρχισε αυτή η σχέση μεταξύ αυτών των ηρώων, του Λουκ και του Άνταμ, από 5 χρόνια πριν, από τη μέρα που γνωριστήκαν, μέχρι τη μέρα πριν το ατύχημα. Yeah. Και βλέπουμε τη σχέση τους, γιατί υπάρχει κι άλλο ένα ζήτημα στο έργο, γιατί ο Λουκ ήταν πολύ θρήσκος. Yeah. Ενώ ο Άνταμ είναι
άθεος. Ναι.
Και επίσης πιστεύει μόνο στην επιστήμη, θέλει τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Επομένως, είναι πολλά τα ζητήματα που θέτει το έργο και πολλά ζητήματα που νομίζω είναι πολύ πρωτότυπα και πολύ σπάνια βλέπουμε πάνω στη σκηνή.
Το έργο αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε το 2009. Εσύ πότε το γνώρισες και πότε αισθάνθηκες ότι θα ήθελες να το συστήσεις στο ελληνικό κοινό? Πότε αισθάνεσαι ότι είσαστε όριμοι? Ναι.
Ναι, ήμουν στη Νέα Υόρκη το 2012 και μου είχαν μιλήσει για αυτό το έργο. Αυτό πέφτει αρχικά off-Broadway και μετά ο Elton John το είδε, το λάτρεψε και έκανε την παραγωγή στο Broadway και μετά προτάθηκε για πολλά βραβεία ή κέρδισε κάποια από αυτά. Δεν κατάφερα να πάρω στήρα να το δω, αλλά αγόρασα το κείμενο. Το λάτρεψα, ναι. Ακριβώς. Και ήθελα πάρα πολύ να το κάνω στην Ελλάδα. Το έστειλα στον Βασίλη Μηγιανθόπουλο, που είναι φίλος με τη χρόνια, από τότε που είχαμε κάνει το Μόλις Χώρισα στο Λονδίνο. Και του είπα, Βασίλη μου, αυτό το έργο είναι καταπληκτικό, πολύ πρωτότυπο, νομίζω είναι υπέροχο για την Ελλάδα. Ο Βασίλης τότε μου είπε πως η ώρα δεν είναι η σωστή. Η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη για εκείνο το έργο και εκείνο δεν
είναι.
Ήταν
μια δεκαετία όμως πριν από ό,τι ξέρω. Δηλαδή από
ακριβώς.
Το 2015-2014 το συζητάμε.
2014 το την έφυγε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αλλά κάθε φορά που τον έβλεπα, το συζητάγαμε πώς θα το κάνουμε. Και τελικά πέρυσι είπαμε. Εντάξει, πέρυσι αλλάξαν πολλά πράγματα φυσικά στην Ελλάδα. Για πολλούς λόγους, πολιτικούς, κοινωνικούς κτλ. Και είπαμε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πετύχει αυτό
να
το
γίνει.
Έργο.
Μανώλη, να σε ρωτήσω, το έργο αυτό έχει και προβληματισμούς και πεπιθήσεις και μια πραγματικότητα που μοιάζουν ασυμβίβαστα. Είναι τα θέματα της θρησκείας, είναι τα θέματα μιας ζωής που είναι κρυφή ενώ δεν θα έπρεπε. Όλα αυτά γεφυρώνονται και δημιουργούν πραγματικότητες που λειτουργούν στο θέατρο μόνο ή τώρα πια αισθάνεσαι έχουν γίνει τα βήματα και στη ζωή?
Νομίζω κάποια βήματα έχουν γίνει στη ζωή. Ελπίζουμε να γίνουν περισσότερα. Αυτό ακριβώς. Όταν γράφτηκε στην Αμερική αυτό το έργο, και στην Αμερική δεν ήταν νόμιμος ο γάμος των ομόφυλων. Αυτό ακριβώς. Επομένως, τώρα εγώ ελπίζω πως θα απαντήσει κάποια ερωτήματα στους ανθρώπους που ακόμα λένε, εντάξει, έγινε αυτό το πράγμα, αλλά για ποιο λόγο? Πολλοί λένε, δεν έχω κανένα πρόβλημα με ομόφυλα ζευγάρια, αλλά γιατί χρειάζεται να παντρευτούν? Αυτό το έργο νομίζω τους δίνει κάποιες απαντήσεις γι' αυτό. Αν και θα έλεγα πως ο βασικός άξονας του έργου είναι πιο γενικός και αφορά τους πάντες.
Είναι μια ιστορία, αγάπης, ναι. Θεωρείς που ακριβώς. Απαιτεί αυτή τη βαθιά πίστη ή μια ιστορία πίστης, γιατί τίθεται πολύ έντονα και το θέμα της θρησκείας στην οποία χωρά η αγάπη στις μορφές της.
Θα έλεγα το πρώτο, γιατί είναι αγάπη διαφορετική, ανάλογα τον χαρακτήρα, είναι διαφορετικές αγάπες. Είναι αγάπη του γονείου προς το παιδί του. Είναι αγάπη μεταξύ δύο ερωτευμένων ανθρώπων, που τους χωρίζει βέβαια αυτό το ότι κάποιος πιστεύει, κάποιος όχι, αλλά προσπαθούν να το διαχειρώσουν. Είναι η αγάπη των φίλων, που προσπαθούν να ουσιαστικά διαχειριστούν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και να προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο για όλους. Επομένως, ναι, θα έλεγα η πίστη φυσικά είναι πολύ σημαντικό μέρος του έργου, αλλά είναι μια ιστορία αγάπης. Και ουσιαστικά ρωτάει, άμα μπορούσες να ξαναζήσεις τη ζωή σου και να δεις αυτά τα πράγματα που ουσιαστικά σε απασχολούσαν όλα αυτά τα χρόνια, ποια από αυτά είναι σημαντικά? Και ποια από αυτά πραγματικά δεν είναι λόγος για να χαλάσεις τις σχέσεις, να απομακρυνθείς με κάποιον ή να τσακώνεσαι?
Και διαβάζοντας και το κείμενο και περιμένω να σας δω πάρα πολύ, όχι αύριο, την άλλη Δευτέρα θα έρθω, το περιμένω πώς και πώς. Σκέφτομαι πολλές φορές και θέλω να μου πεις και εσύ αν το σκέφτεσαι αυτό, αν η θρησκεία σήμερα μπορεί να γίνει λίγο περισσότερο προσωπική και ευέλικτη, ώστε να αγκαλιάζει την προσωπική ταυτότητα και τον ερωτικό προσανατολισμό και τις επιλογές, που στο παρελθόν δογματικά ήταν απορριπτές, ήταν όχι.
Φυσικά, για να σου πω κάτι, δεν το πιστεύω μόνο θεωρητικά. Έχω ανθρώπους γύρω μου. Εγώ Δεν πιστεύω, είμαι άθεος. Αλλά έχω ακούσει ανθρώπους γύρω μου που ο καθένας έχει την πίστη του, η οποία είναι διαμορφωμένη στα δικά τους. Σε αυτό που δεν είναι μια πίστη δογματική που ακολουθούν ένα βιβλίο, κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Είναι στοιχεία της πίστης, και δεν μιλάω μόνο χριστιανικής πίστης. Μιλάω γιατί εντάξει, στο Λονδίνο, όπως ξέρεις, συναναστρεφόμαστε κόσμο διαφορετικών θρησκειών και πίστεων και βλέπεις τις διαφορές. Ο καθένας έχει την πίστη του, αλλά αυτό δεν επηρεάζει απαραίτητα τουλάχιστον την υπόλοιπη ζωή του και τα πιστεύω.
Ναι, είναι στο προσωπικό του σύστημα. Περιμένουμε πολύ να σας δούμε αύριο. Break a leg. Καλή επιτυχία.
Η Ιωάννα, να αναφέρω πολύ γρήγορα τους συντελεστές πριν κλείσουμε, αν μπορώ.
Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μαζί μου είναι καταπληκτική ηθοποιοί, ο Δημήτρης Λιακόπουλος, ο Δημήτρης Καραβιώτης, η Τζίνη Παπαδοπούλη, η Άντια Ιράφη και ο Άλκης Παγκογιάννης. Τα σκηνικά είναι του Ντέιβιτ του Νέγκρι, η φωτισμή του Αργύρι του Θεού. Έχουμε ενδυματολόγο τη Λένα Τιμινά και εκτέλεση παραγωγής κάνει η Μαργαρίτα Σολβάτη.
Και ακούσαμε και το τραγούδι Κράταμε σε στίχους του Βασίλη, του Μυριανθόπουλου.
Ναι, και το ερμηνεύει Μιχάλης Μόσχου.
Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη ματιά στη γενική πρόβα. Καλή επιτυχία αύριο.
Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Ο Αχιλλέας απ' το Κάιρο εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα σε ένα υπόγειο σκοτεινό γωνιακό κάπου στη Σίνα. Μαζί του ζει κάποιος μηνάς για αυτούς τους δυο και τι δεν λένε οι πιο σεμνοί της γειτονιάς. Ξέρουν επίθετα που καίνε. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου. Ποτέ δεν βγαίνουνε μαζί, κανείς δεν ξέρει πώς περνάνε. Υπόγεια κάνουνε ζωή κι όλοι αργό σχολή ρωτάνε. Η κυραλέλα, η Σμυρνιά, στην αμαρτία λέει βουλιάζουν και διώχνει τα μικρά παιδιά όταν στο υπόγειο πλησιάζουν. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου. Τα βράδια απ' έξω σαν περνάς, μια μουσική ακούς και γέλια και στο υπόγειο αν κοιτάς βλέπεις μια ολάνθιστη καμέλια. Ο Αχιλλέας απ' το Κάιρο ας είναι χρόνια στην Αθήνα, η μάνα του δεν τον ξεχνά κι ας είναι απ' τα παιδιά εκείνα. Που είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες και δεν ζουν τη ζωή τη δικιά σου. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες, θα μπορούσαν να είναι παιδιά. Thank you.
ρίξαν στα ζάρια. Γι' αυτό άκους βρίσκες στον ύπνο τα βράδια. Ο πόνος είναι εδώ για να σου πει δεν είσαι τίποτα ξεχωριστό.
Τα άστρα το ρίξαν στα ζάρια.
Γι' αυτό άκους βρίσκες στον ύπνο τα βράδια.
Ο πόνος είναι εδώ για να μου πει
δεν είσαι τίποτα ξεχωριστό.
Λαμπίδα εμέλα μπορεί να είναι δικιά. Μα υπάρχουν ώρες που πέφτει μια δαδάκινια.
Όταν βλέπει η Αντάρκτικη χλωμιάζει, δεν θα μπορέσει κανένας να σε βάλει στο παιχνίδι ξανά.
Τα παγωμένα μου μάτια όταν βλέπει η Αντάρκτικη χλωμιάζει, δεν θα μπορέσει κανένας να με βάλει στο παιχνίδι ξανά. Τα εμπέλα μπορεί να είναι δικιά. Μα υπάρχουν ώρες που πέφτει μια κατακλυνιά.
Να είμαστε λοιπόν 10 και 35 και επιστρέψαμε. Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους συντονιστήκατε τώρα και είστε στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Να είμαστε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα. Μέσα στην εβδομάδα ανακοινώθηκε, μάθαμε από τον πρόεδρο της μη κυβερνητικής οργάνωσης που έχει το όνομα Ελληνική Εταιρεία Πολικών Ζωνών, ότι δύο Έλληνες επιστήμονες θα βρεθούν στην Ανταρκτική και θα έχουν συμμετοχή στις δράσεις της Βουλγαρικής Αποστολής. Πρόκειται για δύο Έλληνες επιστήμονες, ένας καθηγητής αστροφυσικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μία καθηγήτρια από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ψυχολόγος που θα διεξάγει εκεί ψυχολογικά τεστ. Προφανώς η κίνηση είναι πάρα πολύ σημαντική και επιστημονικά και για την Ελλάδα, αλλά δεν γίνεται για πρώτη φορά. Γιατί και άλλοι Έλληνες έχουν βρεθεί σε αποστολή στην Ανταρκτική και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τον Ιωάννη Μπαζιώτη. Είναι γεωλόγος, βρέθηκε το 2017, αν δεν κάνω λάθος, στην Ανταρκτική, συμμετείχε εκεί σε αποστολή της NASA και ο σκοπός ήταν η αναζήτηση και η έβρεση μετεωρητών. Γιάννη, καλή σου μέρα και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είσαι λοιπόν από τους Έλληνες που έχουν βρεθεί στην Ανταρκτική. Δεν είσαι ο μόνος επιστήμονας από την Ελλάδα. Ποιοι άλλοι στο παρελθόν έχουν βρεθεί στην παγωμένη αυτή περιοχή που τόσο ενδιαφέρον έχει ερευνητικά?
Η προηγούμενη από εμένα ήταν ο κύριος Καϊμακάμης, γιατρός, εργατικολόγος και πνευμονολόγος, και ο κύριος Αδριανός Γολέμης το 2012-2013, όπου αρχικά ήταν ο κ. Καϊμακάμης για 4 μήνες και ακολούθησε ο κ. Γολέμης για περίπου 13 μήνες στη βάση Κονκόρδια, όπου βρίσκονταν εκεί με κάποιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, με σκοπό να μελετήσουν κάποιες παραμέτρους στο ανθρώπινο σώμα. Καθώς είναι γιατροί, ήθελαν να δουν το ποιες είναι οι επιδράσεις της παρατεταμένης παραμονή σε ένα τέτοιο χώρο, στην απομόνωση, στο κρύο, ναι, σε συνθήκες απόλυτου σκότους.
Ναι, και να πούμε εδώ ότι η Ανταρκτική δεν έχει κυβέρνηση. Διεκδικούν κυριαρχία κάποιες χώρες στις περιοχές της. Η Ανταρκτική έχει διασφαλιστεί ως επιστημονικό καταφύγιο και εκεί υπάρχουν αυτές οι βάσεις συγκεκριμένων χωρών, στις οποίες στέλνουν τα πανεπιστήμια τους τους ερευνητές, γιατί η Ανταρκτική θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα περιβάλλοντα στον πλανήτη, και για τη Γη και για το διάστημα, σωστά.
Είναι μια, όπως λέμε, μια ουδέτερη περιοχή, όπου μπορεί κάποιος εκεί να πραγματοποιήσει πειράματα, επιστήμη, να κάνει μελέτες και τίποτε άλλο πέρα από αυτό. Δηλαδή, μπορεί να κάνει ούτε να υπάρξουν στρατιωτικές διαδικασίες ή εξοπλισμού ή τίποτα. Είναι επιστήμη και μόνο. Και αυτό στηρίζεται σε μια συνθήκη που έχει υπογραφεί, τη συνθήκη της Ανταρκτικής.
Του 59,
59,
ναι. Ναι, ναι. Και κάθε χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, 28 διαφορετικές χώρες στέλνουν τους επιστήμονες εκεί και διεξάγουν τα πειράματά τους. Θα ήθελα όμως να μου πεις γιατί για τη δική σου επιστήμη και γιατί για σένα ήταν όνειρο ζωής να βρεθείς στην Ανταρκτική και να κυνηγήσεις τους μετεωρίτες. Γιατί αυτό είναι το δικό σου αντικείμενο.
Κοιτάξτε, καταρχάς στην Ανταρκτική έχουμε μια περιοχή η οποία είναι μοναδική στον πλανήτη μας. Εκεί έχουν βρεθεί περίπου το 35-40% των μετεωριτών που έχουν ανακτηθεί από όλη τη Γη. Υπάρχουν κάποιες πολύ ειδικές συνθήκες όπου συγκεντρώνουν τους μετεωρίτες και συσσωρεύουν σε συγκεκριμένες περιοχές, στον μπλε πάγο όπως λέμε, στην Ανταρκτική και όχι κάπου αλλού στον πλανήτη μας. Δεν είναι ότι πέφτουν περισσότεροι μετεωρίτες στην Ανταρκτική, αλλά υπάρχει ένας φυσικός μηχανισμός συγκέντρωσής τους.
Πώς γίνεται δηλαδή αυτό?
Έχουμε μια. Φανταστείτε ότι έχουμε την Ήπειρο της Ανταρκτικής, όπου στο κεντρικό της σημείο είναι σε μεγάλα υψόμετρα βρίσκονται οι παγετώνες, ενώ στην περιφέρεια κοντά στη θάλασσα είναι σχεδόν σε μηδενικό υψόμετρο. Αυτό σημαίνει ότι οι παγετώνες ολισθαίνουν, κινούνται από το κέντρο προς την περιφερειακά της Ήπειρου. Το θέμα, και είμαστε τυχεροί γι' αυτό, υπάρχει μια οροσειρά, τα Trans-Antarctic Mountains, όπου αποτελούν το εμπόδιο κίνησης κάποιων παγετώνων. Όταν λοιπόν οι παγετώνες που ολισθαίνουν σταματήσουν
σε αυτό το όριο, το φυσικό,
τότε
ναι,
είναι πολύ πιο εύκολο να διαβρωθεί ο παγετώνας και οτιδήποτε είναι στο εσωτερικό του να αποκαλυφθεί στην
επιφάνεια. Και έτσι αποκαλύπτονται οι μετεωρίτες.
Εμείς, ναι, λοιπόν πάμε και ψάχνουμε σε αυτό που ονομάζουμε μπλε πάγο.
Ναι. Τι φέρατε στο εργαστήριο και τι μας αποκαλύπτουν οι μετεωρίτες, αυτοί που φέρατε και μελετήσατε, και εσένα η έρευνά σου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
Εμείς συνολικά ανακτήσαμε 263 μετεωρίτες από τη δική μας αποστολή. Διαφορετικούς, όπως λέμε, μετεωρίτες διαφορετικής προέλευσης, μετεωρίτες που έρχονται από αστεροειδείς, μετεωρίτες που έρχονται από τα πρώτα στάδια δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος, μιλάμε για περίπου 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια. Από αυτούς λοιπόν είχα την δυνατότητα να δανειστώ μέσω της μιας διαδικασίας που υπάρχει από την NASA κομμάτια μετεωριτών και να εκπονήσω και εκπονώ ήδη. Συνεχίζουμε έρευνα πάνω σε αυτούς. Φανταστείτε ότι όταν συλλέγουμε τους μετεωρίτες επιστρέφουν όλοι στη NASA και υπάρχει μια διαδικασία δανεισμού τους για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μελετώντας τους με τρόπο που έχεις υποσχεθεί. Έχεις δηλαδή πει ότι θέλουν να μελετήσω τον τάδε μετεωρίτη με τον τάδε τρόπο. Mm-hmm. Αυτό είναι που ακολουθείς, με σκοπό να βγάλεις κάποια επιστημονικά συμπεράσματα.
Η εμπειρία σου εκεί είναι εμπειρία ζωής. Τι δεν μπορείς, τι δεν ξεχνάς με τίποτα? Έχουν περάσει αυτά τα χρόνια.
Έχουν περάσει αυτά τα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεχνάω τίποτα. Αλλά υπάρχουν κάποιες στιγμές που φανταστείτε να είσαι στην απομόνωση, γιατί μιλάμε για μια περιοχή. Εμείς βρισκόμασταν σε σκηνές, μέναμε σε σκηνές περίπου 6 εβδομάδες, σε μια απόσταση κάποιων δεκάδων χιλιόμετρων από τον Νότιο Πόλο. Δεν υπήρχε ίχνος ζωής γύρω μας, πέρα από τους ανθρώπους που εμείς κατοικούσαμε εκεί. Πολλές φορές αυτό το οποίο βλέπεις εκεί είναι ότι ο καιρός αλλάζει υπερβολικά γρήγορα. Μπορεί σήμερα να έχει ηλιοφάνεια και μετά από κάποια ώρα να έχει μια σε εισαγωγικά καταιγίδα. Δεν βρέχει εκεί, ούτε χιονίζει στο εσωτερικό της Ήπειρου. Αλλά να σου εισήξει τόσο πολύ, να εισήξει χιόνι, να χάσεις
τον
προσανατολισμό σου υπερβολικά γρήγορα. Το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι κατά την επιστροφή μας από την Ανταρκτική στη Νέα Ζηλανδία, και μέσω της Νέας Ζηλανδίας επιστρέψαμε, ξαφνικά αρχίζεις και μυρίζεις τα λουλούδια, βλέπεις για πρώτη φορά το σκοτάδι μετά από κάποιους μήνες, βλέπεις το νερό της βροχής. Είναι κάποια πράγματα, κάποιες αισθήσεις, όπου όταν
παγώνουνε στην Ανταρκτική.
Παγώνω αυθενός, αλλά την άλλη όταν επιστρέφεις, ξαφνικά μυρίζεις το ένα λουλούδι που με διαφορετικό τρόπο δεν θα σου έκανε αίσθηση και βλέπεις το μεγαλείο της φύσης, γιατί κάποια πράγματα σίγουρα σου έχουν λείψει.
Και έτσι για μια άλλη φορά, η εμπειρία αυτή και η δική σου και των άλλων συναδέλφων επιστήμων που έχουν βρεθεί στην Ανταρκτική έχει χρησιμοποιηθεί από τους επιστήμονες στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, θα μιλήσω σίγουρα
για
το κομμάτι που αφορά εμένα. Ναι. Εμείς σε επίπεδο, μετά την επιστροφή μου, σε επίπεδο ερευνητικό, έχουμε ήδη βγάλει φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει προπτυχιακή μελέτη, μεταδιδακτορική μελέτη, μεταπτυχιακές μελέτες, επιστημονικές εργασίες στις οποίες συμμετέχουν παιδιά φοιτητές είτε του δικού μας πανεπιστημίου είτε άλλων πανεπιστημίων που συνεργάζομαι και τα οποία βελτιώνοντας το βιογραφικό τους έχουν βρει θέσεις σε άλλο πανεπιστήμια. Έχω μια πολύ μεγάλη δράση που αφορά εξωστρέφεια και διάχυση της γνώσης. Δηλαδή φανταστείτε ότι δίνω ομιλίες σε σχολεία από όλων των βαθμίδων, είτε δημοτικά μέχρι και λύκειο ή και πανεπιστήμια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επομένως, στο κομμάτι που αφορά την εξωστρέφεια, τη διάχυση της πληροφορίας, πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα. Αλλά θα πρέπει, για να πούμε ότι η Ελλάδα ότι πραγματικά έχει ρόλο στο κομμάτι που αφορά αυτό του πλανήτη
μας. Το ερευνητικό της Ανταρκτικής, ναι.
Θα πρέπει αφενός να υπάρχουν περισσότερες προσπάθειες ερευνητικές από άλλους επιστήμονες, σε πιο οργανωμένο επίπεδο.
Τώρα ίσως γίνονται τα πρώτα βήματα και με αυτή την πρωτοβουλία και φυσικά και με τη συνεργασία της αποστολής της Βουλγαρίας που έχει εκεί τους ερευνητές και άνοιξε την αποστολή της για να δεχτεί και τους Έλληνες επιστήμονες.
Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο μόνο, ότι έχω ήδη κάνει προσπάθειες κάποια χρόνια και εγώ, προφανώς έχουν πέσει, δεν έχουν ευοδοθεί. Χρειάζεται σίγουρα να υπάρξει προσπάθεια και στήριξη και βοήθεια από το υψηλότερο επίπεδο της χώρας. Όταν επέστρεψα εγώ από την Ανταρκτική το 2018, ήταν την περίοδο 17-18 που βρέθηκα εγώ στην Ανταρκτική, έκανα κάποιες προσπάθειες και τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο,
δεν ευοδόθηκαν
ναι. Σίγουρα.
Πάντα υπάρχει και αυτό το θέμα του συγχρονισμού και ίσως τώρα ανοίγει αυτό το παράθυρο. Οι συνάδελφοι τώρα που ετοιμάζονται να πάνε, αν σου ζητούσαν μια-δυο συμβουλές, τις πρώτες συμβουλές επιβίωσης, τι θα τους έλεγες?
Καταρχάς, το πολύ σημαντικό είναι να βιώσουν την εμπειρία αυτή στο 100%. Ξέρω, τουλάχιστον, ότι η βουλγάρικη βάση βρίσκεται στη Χερσόνησο, όπως λέμε, της Ανταρκτικής. Απλά για να προσανατολιστεί κάποιος, η περιοχή αυτή βρίσκεται απέναντι από τη Νότια Αμερική, στα νησιά Shetland. Η βάση βρίσκεται στο ένα νησί που λέγεται Livingston και βρίσκεται στο σύμπλεγμα των νησιών Shetland. Εκεί οι συνθήκες είναι πολύ πιο ήπιες σε σχέση με το εσωτερικό της Ηπείρου, πολύ πιο ήπιες, θερμοκρασιακά και όχι μόνο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν βρεθεί κάποιος άνθρωπος
σε αυτό το περιβάλλον,
να καταλάβει ότι βρίσκεται σε μια μοναδική περιοχή του πλανήτη μας. Αν δει κάποιος το ρόλο που παίζει αυτή η χώρα, η Ήπειρος, η Ανταρκτική στον πλανήτη μας, θα καταλάβει ότι αποτελεί το θερμοστάτη της Γης. Το 90% του γλυκού νερού συνολικά του πλανήτη μας, του επιφανειακού γλυκού νερού, βρίσκεται στην Ανταρκτική. Το 60% του συνολικού γλυκού νερού βρίσκεται πάλι στην Ανταρκτική.
Είναι ένα από τα πιο ακραία περιβάλλοντα στο πλανήτη που κρύβει όλα αυτά τα μυστικά που λέγαμε και θα τα κουβεντιάσουμε και μια άλλη φορά και για τη Γη και για το διάστημα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη ματιά στην Ανταρκτική και ελπίζω πολύ σύντομα, αφού το θες τόσο πολύ, να ξαναβρεθείς και εσύ με τις ερευνητικές αποστολές.
Η αλήθεια είναι ότι στην αποστολή αυτή που συμμετείχα εγώ, το ANSMET, που χρηματοδοτείται από τη NASA και το Ίδρυμα Ερευνών της Αμερικής, φέτος, για λόγους logistics, δεν θα γίνει η αποστολή. Αλλά του χρόνου νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να πραγματοποιηθεί αφενός η αποστολή και να δούμε αν θα βρεθούμε.
Καλή επιτυχία. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν μαζί μας ο επιστήμονας γεωλόγος Γιάννης Μπαζιώτης από τους Έλληνες που έχουν βρεθεί στην Ανταρκτική σε αποστολή της NASA για να μελετήσουν τους μετεωρίτες. Και θα παρακολουθήσουμε και τους επόμενους, τους δύο Έλληνες που τώρα, σε πολύ λίγο, θα βρεθούν και αυτοί στην Ανταρκτική συμμετέχοντας στις δράσεις της βουλγαρικής αποστολής.
ξυπνάει σου πρωί-πρωί. Και ο εφιάλτης είναι πάντα εκεί. Πες σε τη ζώνη και ετοιμάσου για απογείωση. Θα βρούμε καύσιμα πιο καθαρά και παραμύθια πιο αλήθινα. Θα ανεβούμε από αυτό το ψέμα πιο ψηλά. Μαζί μου έλα πάνω απ' τα σύννεφα. Νύχτα και μέρα πάνω απ' τα σύννεφα. Πάνω απ' τα σύννεφα. Μαζί μου έλα.
Με αυτά και με εκείνα να είμαστε στο παραδέκα και καθώς ο Οκτώβριος παγκοσμίως είναι καιρός, είναι δηλαδή ο μήνας που είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, μία νόσο που επηρεάζει εκατομμύρια γυναίκες, και από αυτή τη διαδρομή και τις επόμενες, τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου, αυτή η τελευταία διαδρομή στο παραδέκα θα είναι αφιερωμένη σε αυτό το κάλεσμα της πρόληψης στις γυναίκες. Σε όλους βασικά, κυρίως τις γυναίκες τώρα τον Οκτώβριο, να μην αμελούν τις εξετάσεις, να μην σβήνουν τα ενημερωτικά SMS που λαμβάνουν στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω και να κάνουν τις προληπτικές τους εξετάσεις. Δεν μας αρέσουν τα στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι αλήθεια, γιατί ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως, περίπου 2,3 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο. Όμως είναι από τους τύπους εκείνους του καρκίνου που μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, αρκεί πάντοτε να εντοπιστεί έγκαιρα. Και στη χώρα μας υλοποιείται ένα πρόγραμμα εκτεταμένο πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου που διευκολύνει γυναίκες να κάνουν τις εξετάσεις τους άμεσα και δωρεάν. Είναι το πρόγραμμα της Φόφης Γεννήματα, το οποίο παρέχει δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες από 45 έως 74 ετών. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά 1,4 εκατομμύρια γυναίκες, προσφέρει δωρεάν εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας, υπερηχογράφημα και δωρεάν επίσκεψη στο γιατρό για τις γυναίκες που θα έχουν ευρήματα. Εκδίδονται τα παραπαμπτικά αυτόματα μέσω του ΆΜΚΑ και οι εξετάσεις είναι δωρεάν και για τις ασφαλισμένες και τις ανασφάλιστες γυναίκες. Και ενώ έχουμε περισσότερα όπλα της επιστήμης για την πρόληψη και τις θεραπείες φυσικά, δυστυχώς βλέπουμε όλο ένα και περισσότερες γυναίκες να νοσούν σε μικρότερη ηλικία. Νέες γυναίκες χαμηλώνουν τα όρια και επειδή η πρόληψη είναι το μεγαλύτερο όπλο, συζητήστε με τον γιατρό σας αν μπορείτε και πότε να ξεκινήσετε μια σειρά εξετάσεων ελέγχου, ανάλογα πάντα και με το οικογενειακό ιστορικό, ενδεχομένως και νωρίτερα από τα 45, αυτό είναι το όριο εκκίνησης για τις δωρεάν μαστογραφίες, αλλά βλέπουμε τα όρια να χαμηλώνουν και επειδή η πρόληψη είναι το όπλο, αυτό το όπλο που έχουμε, όσο μπορούμε και όπως μπορούμε, ας το χρησιμοποιήσουμε.
Ξαναγυρνώ τη ζωή να Πολλές χαρές, οι λύμπες μακρινές. Ακούω γύρω μου κι αμίσως να μιλούν, μα δεν με ξεγελούν. Μίλα μου για αγάπη, μίλα μου για αγάπη, μίλα μου για αγάπη.
Μαζί του θα χαθώ. Οι μάσκες σαν θα βγουν, όλοι γλυκά γελούν. Για αγάπη ακούς μιλούν, όλοι μιλούν για αγάπη. Μίλα μου για αγάπη, μίλα μου για αγάπη.
Εντεκά παρατσάκ, και αν για σας η Κυριακή ξεκινάει τώρα, όπως μου γράφετε, και για σας που φυσικά έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί, να συνεχίσει και να είναι πολύ πολύ όμορφη, να πάνε τα πράγματα όπως τα θέλετε και να έχετε μια καλή εβδομάδα. Το δεύτερο δεν το αποχωρίζεστε, δεν μετακινήστε, ο Κώστας Φασούλας είναι εδώ, έχει έρθει ήδη. Έχει μαζί του τραγούδια για σας, ειδικά διαλεγμένα. Ειδικά διαλεγμένες πρόζες και σκέψεις που θα σας κρατήσουν παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Εσείς και ο Κώστας δηλαδή θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια από τις 11 μέχρι τη 1. Η Σταματία και εγώ συνεχίζουμε στο Ραδιομέγαρο με άλλες εργασίες και ανανεώνουμε μαζί σας το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 10 αντάν θα πούμε Σαββατοκύριακο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας.
σε κρατάει από το χέρι. Παίζει μια μελωδία και σε γυρνάει πίσω σ' άγνωστα μέρη. Όλα γίνονται, είμαι ακόμα εδώ. Ένα αληθινό ψέμα. Μια πηγή που διψάει να βγει στον αφρό. Να